Faransi jamana kokan ko minisiriso de fɔlɔ ye o lase kɛ. Katerin Kolona ka fɔ la, Faransi y'o miirina ta, baw jamana kofɔlen ninnu n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger, ko olu bɛ zone rouge la. Zone rouge tɛ dɔwɛrɛ ye, o b'a yira k'a fɔ ko basigibaliya ɲɔnyalen don, wa ko bingali wale bɛ se ka kɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ o jamana ninnu kan kuma bɛɛ. Faransi marabagaw ka ni laseli in kɔfɛ, Mali fana y'a latigɛ ko Mali tɛ visa di Faransikaw ma bilen. Nin waleya in bɛ se ka degun caya jagokɛlaw kan Faransi ni Mali ɲɔgɔn cɛ. Ibrahim Kulibali ye Maliyɛn jagokɛla ye Faransi ale ni Mali cɛ.
Bon an minnu ye jagomisɛnnikɛlaw ye Mali ni Faransi cɛ, a kɔni a bɛna k'anw ma kɔlɔlɔba de. Parce que visa court séjour de b'an bolo, n'a fɔra an ka taa ni ka segin ninnu ne o ma se ka ɲɛnabɔ, a kɔni bɛna kɛ kɔlɔlɔba de anw ka entreprisew ma ani an ka jago sira fɛ. An kɔni bɛ laɲini min k'u ye vraiment u ka sigi ka fɔ kɛ, u ka nin ko ninnu lajɛ di ɲɛmajɔlen na pour que a kɔlɔlɔ kana yɛlɛ anw kan. Parce que olu kɔlɔlɔ caman tɛ se olu ma, kɔlɔlɔ bɛ se anw petit moyen entreprisew de ma.
Musa Sise ye Maliyɛn ye. A ka baara ye mobili san ye Faransi ani Erɔpu jamana tɔw la ka taa feere Mali la.
A ko in a ye n kamana bɛɛ kan, a ye n siran, a ye n jɔrɔ, sabula a bɛna n ka baara bɛɛ ɲagami, a bɛna tiɲɛni fana ladon n kun ni visaji jɔra Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ. Ne filɛ nin ye sisan n bɛ Faransi yan nɔ, mɛ ni n ka visa expire la fo n ka taa Mali la ka taa renouvele ye.
Haruna Wedrago ye Burkina bi ye, ale ye jago misɛnninkɛla ye Faransi ale ni Burkina cɛ. A ka fɔ la visa di baliya degun bɛ bonya olu jagokɛlaw de kan.
Bon, wulada na ne nana kuma situation ni ko ra. Bon, sanction min nana ka kɛ ko visa ti di Burkina bi o ma ale ni visa ti di Faransi o ma o bɛ na ye. Vraiment sanction ni a bi jɔ an kan kojugu. A gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye commerçant ta ye. Alors an commerçant ninnu donc an mo deli ka visa touriste lo ta. Kada tile fila, tile saba, 15 jours, 1 mois, donc an mana an ka affaire kɛ depuis ka shop. Yaya, donc an b'o tagasegi dɔ la depuis bitɛ. Ko nin yɛrɛ tagasegi nin daminɛna an ka famille b'o kora bitɛ n'an ka commerce ye. Donc a kɛra nin an ma mɔgɔ caman lɔn Faransi kɔnɔ yan, donc mɔgɔ caman fana b'an lɔn.
Watara Ismaël fɛ visa di baliya bena ale mako sa.
A b'an ka affaire lɔ, a b'an ka affaire caman lɔ, parce que an bena yan yɔrɔ la ka na an ka business lɔ kɛ. Ni visa t'an bolo an tɛ se ka na yan, papier t'an bolo k'a fɔ ko an ye resorti sans français de. Bon, an dun mu voyage minnu fɛnɛ kɛ nin ka se ka an ka denbayaw lɔ balo, k'an ka dumutaw sɔrɔ a la, ni an tɛ sera ka visa sɔrɔ tuguni ka voyage ka na an ka affaire kɛ, a bena ni gɛlɛya caman ye, a bena ni gɛlɛya caman ye, parce que affaire dɔ be yen ni ma se ka déplacer ka na i yɛrɛ ma Faransi kɔnɔ yɔrɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ. F'i yɛrɛ lo ka na, f'i ka na i yɛrɛ ma a banba ka na a ɲɛnabɔ.
Nga fɔ ka bɛn ka kɛ kow la, o de ye ni jagokɛlaw ka laɲiniw ye. Watara Ismaël.
Fo jamana fila ni ka filɛ ka se ka nin problème ye résolu. Ora an min ressortissant ye que ce soit burkinabɛ ou français, an bɛ ka se ka circuler quoi. Voilà, si olu b'an intéressé que les citoyens an ka se ka circuler, an ka taa an ka se ka na an ka affaire kɛ, an ka se ka na an ka bɔ an ka mɔgɔ ye, a bɛ bɛɛ nafa kuwa.
Faransi ni Mali ani Faransi ni Burkina Faso ka fɔɲɔgɔnkɔw daminɛla sɔrasiw nalen fanga la. Olu kɛra sababu ye ka Faransi sɔrasiw gɛn ka bɔ u ka jamanaw kan. Buba Sidibe, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris.